Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi, 22. februāris. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdē pamat darbu kārtībā tika aizsūtīti 25 jautājumi. Man ir priekšlikums papildināt darbu kārtību ar 6 jautājumiem. 3 par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamos īpašumos un 3 jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu īpašumā Rozes 2, 3, 4 Pūzes pagastā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par darbu kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nu, pirmais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības domas priekšsēdētājiem, domas priekšsēdētāju vietnieku komandēm. Tā kā vairāk darbinieku mums ir saslimuši, tad es varbūt pats arī noziņošu. Mēs saņēmām uzaicinājumu no Kurzemes plānošanas reģiona piedalīties labās prakses braucienā. Kurzemes padomes locekļi organizēt braucienu Kurzemes padomes locekļiem organizēt labās prakses braukšanas uz Baltkrieviju, uz Vitebsku un Polocku uz šīm pašvaldībām, kā arī pie reizes uz vairākiem uzņēmumiem darba kārtībā. Priekšlikums ir, kad lūgt komandēt tātad domas priekšsēdētāju, kā attīstības padomas locekli un Māri Dadzi, kā attīstības padomas locekļu aizvietotāji šajā braucienā uz Baltkrieviju laika posmā no 4. Marta līdz 7. Martā. Attiecīgi tālāk arī tie pārējie punkti attiecīgi visi, kā likumdošanā ir paredzē. Vai ir varbūt deputātiem kaut kādi jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, un deputāti Māris Dedis un Aivars Mucinīgs balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības lauzājums ir par zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījumu noraidīšanu. Tad ziņo domas jurists Alfreds Paulēns. Lūdzam.
Labdien. 2018. gada 10. janvāra Ventspils novada pašvaldībā saņemts prasaudas iesniegums par Ventspils novada domas licencēšanas komisijas 2017. gada 4. decembra lēmuma atcelšanu un par mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Iesniegums daļā par licencēšanas komisijas lēmuma atcelšanu 2018. gada 9. februārī izskatīts Ventspils novada domes administratīvo aktu strīdu komisija un pieņemts lēmums par iesnieguma noraidīšanu. Un iesniegums daļā par mantisko zaudējumu morālā kaitējuma atlīdzināšanu ir piekritīgs izskatīšanai Ventspils novada domē. Savā iesniegumā persona lūdz atlīdzināt mantisko zaudējumu 18 000 eiro apmērā, kas nodarīts ar atteikumu izsniegt zvejas licences, un atlīdzināt morālo kaitējumu 5 000 apmērā, kas nodarīts pašvaldības pretiesisko rīcību, liedzot iztikas līdzekļus. Saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6. panta 1. daļu privātpersonai ir tiesības pieprasīt no iestādes zaudējumu atlīdzinājumu, ja starp iestādes pretiesisko rīcību un cietušiem nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēluna sakarība. Tā kā konkrētajā gadījumā nav konstatējums pašvaldības darbības prettiesiskums, pašvaldībai nav tiesiska pamata atlīdzināt zaudējumus, līdz ar ko personas 2018. gada 10. janvāra iesniegums daļā par mantisko zaudējumu morālā kaitējuma atlīdzināšanu ir noraidāms.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nolikumu apstiprināšanu jaunietis darbībā 2018. ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimovča. Lūdzam.
Labrīt. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu nolikumam jaunietis darbībā 2018. gadam. Šī konkursa mērķis ir dot iespēju jauniešiem gūt pieredzi dažādu projektu izstrādāšanā un pašiem arī pamēģināt dažādu pasākumu organizēšanu. Tā ir iespēja arī labi un aktīvi liederīgi pavadīt brīvo laiku vasaras periodā. Projekta pieteikumu būs jāiesniedz līdz 13. aprīlim. Piešķirtais domas finansējums šim projektiem ir 2000 eiro. Maksimālais viena projekta atbalstāmā summa ir 400 eiro. Projekts jau noris vairākus gadus, ir jauniešiem, teiksim, jaunieši ļoti aktīvi piedalās šī projekta iesniegšanā. Finansējums, salīdzinot ar pagājušo gadu, pa 1000 eiro ir mazāks. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības un kultūras sporta komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš var. Paldies, pret atturās. Nav. Arī nākošais mums ir par nolikumu apstiprināšanu darba kārtības jautājums, bet tas būs par nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2018. Gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtību. Ziņo arī izglītības pārvaldes vadītāja, lūdzu.
Tātad izglītības pārvalde lūdz apstiprināt nosaukto projektu, tātad par bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtību. Arī šis projekts jau noris vairākus gadus, un šim projektam ir divi galvenie mērķi. Viens mērķis ir vasaras periodā skolniekiem rast iespēju mācības stundās zināšanas nostiprināt praksē, izdarot dažādas eksperimentus, pētnieciskās darbības, analītiskās matemātiskās prasmes nostiprināt, arī valodas prasmes nostiprināt, un otrs mērķis ir dot iespēju bērniem attīstīt viņu talantus un popularizēt arī aktīvu un veselīgu dzīves veidu. Šie projekta kopējā summa ir 8000 eiro. Pieprasījums pie šīm radošām nometnēm radošām darbnīcām ir ļoti liels, un salīdzinot ar pagājušo gadu, finansējums ir palielināts par 400 eiro, kas būtībā apmierinās vecāku pieprasījumu pēc šīm radošajām darbnīcām. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā, un šīs radošās darbnīcas notiek parasti jūnija sākumā, un kā pedagogi šajās radošajās darbnīcās strādā bez atalgojuma, jo jūnija mēnesī daudz pedagogu vēl atrodas darbā, un tātad mēs racionāli cenšamies izmantot, lai pēc iespējas vairāk jauniešiem un bērniem būtu šīs nometnes tāds radošāks un interesantāks.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par?
Paldies.
Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju. Viņa izglītības pārvaldes vadītāja, lūdzu.
Šie saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai novadā noteikt vienotu kārtību, kādā pirmskolas izglītības iestādēs ir reģistrējami bērni, kādā kārtībā bērni ir uzņemami pirmskolas izglītības iestādēs un kādi ir noteikumi bērnu atskaitīšanai no pirmskolas izglītības iestādēm. Līdz šim novadā nebija vienot saistošo noteikumu, par cik novadā nepastāv pirmskolas izglītības iestādēs rindas uz pieprasījumiem pēc bērnu vietām, bet tā kā šī dokumentācija tika traktēta dažādās pirmskolas izglītības iestādēs, tad izveidojam šo vienoto kārtību, lai visās novada pirmskolas izglītības iestādēs šie noteikumi būtu vienoti.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušās personas atzīšanu par maznodrošinātu apstiprināšanu. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaka, lūdzu.
Labrīt visiem. Šie noteikumi, es arī pieskāršos arī tiem pārējiem noteikumiem, jo man ir šodien ir vairāki noteikumi, viņi kāpēc visi ir atdalīti un sadalīti, jo iepriekš pēc būtības tie noteikumi neko daudz nemainās. Bet sakarā to, ka labklājības ministri ir iesniegusi mums tāds ieteikumus, ka pašvaldības sociālās palīdzības sistēma kāda ir, kad ir ienākumi testētie pabalsti un sociālās palīdzības un ienākumi netestētie pabalsti, un tāpat ir pabalsti, kā pašvaldība brīvprātīgo iniciatīvu izpildēja. Testētie pabalsti tie pabalsti, sociāla palīdzības pabalsti, kas jānodrošina trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, un kurām tā kā, kuram ir noteikti šis status, jā. Un netestētie pabalsti vairāk ir sociālās garantijas bāriņiem, auģu ģimenēm, kas mums nu, tālāk un aizies arī šie pabalsti, es pieskaršos pie katra atsevišķi. Un brīvprātīgi iniciatīvi izplatīja pašvaldības pabalsti, ir nodrošināti iepriekš minētie pabalsti. Ja? Un līdz ar to ir, mēs esam dienas izstrādējušos noteikums, ja? un par personas atsevišķi dzīvošu atzīšanu par maznodrošanu, mums ir arī iepriekšie noteikumi, kas ir spēkā līdz šim brīdim, ja, līdz jauniem noteikumiem, kas stāsies spēkā, jo ir mainījusies, ir likumdošana, un maznodrošināta personas status ir jāizvērta līdzvērtīgi trūcīgo personas statusam, izņemot ienākumus. Ja. Un tā kā šeit ir ienākumi, jūs redzat, noteikumos ir lasījuši, ka uz doto brīdi ienākumi 40% ir ģimenei personai, kurā ir darbspējīgās personas, Un arī atsevišķi dzīvošana nestrādājušā vecuma pensijas saņēmēja vai personai ar invaliditāti ir 65% no valsts ir noteiktas minimālās algas. Ja? Tas būtu, ka šogad ienākumi būtu uz vienu ģimeni darbspējīgās personas. Tā ģimene ir 172 eiro un uz vienatnieku dzīvojušu vecuma pensijas saņēmēja vai personai ar invaliditāti 279,50. Pēc būtības viņa, kā es saku, ar iepriekšiem noteikumiem daudz nemainās, jo mums 17. Gadā bija ienākums 152 un 258,72 vienatnieku dzīvojušiem. Sakarā pensija indeksācija un līdz ar to pielīdzinājumu arī pielīdzinājumu minimālajai algai juridiskā nodaļa ieteicis, lai nebūtu katru gadu jāmēs sakarā ar pensijas indeksāciju. Mums iepriekšies noteikumi bija pensijas indeksācija. Man nekā savādāk nevarēja izgrozīt, lai būtu.
Tā. Labi, paldies. Mai ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot par. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2016. Gada 17. Marta Ventspils Novada domas saistošies noteikumus numur 6 par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes personas statusam. Ziņo sociālā dienesta vadītāja, lūdzu.
Jā, šeit tāpat tās kā ar iepriekšējos noteikumus, ko es arī piebildu, kad ir kāpēc vai grozījumi, jo ir grozījumi izdarīt ministra kabineta noteikumos noteikumi par ģimenes atsevišķi dzīvošu personu atzīšanu par trūcīgo, jo ir tie punkti, kas bija iepriekšējos noteikumos, ir iekļaut iekšā ministra kabineta noteikumus, kas bija mūsu saistošajos. Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem šie punkti bija tā kā jāizsvītro. Un tad mums ir papildus ir izteikts viens punkts, ka ģimenes personas īpašumā esošu vienu vieglu automobilu un vienu motociklu vai motorolleri var būt, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes locekļam. Šis ir nācis tā kā jauns punkts klāt. Pilnīgi jauns viņš nav, mums bija tāds pastraktējums, tikai mums ir bijis, ka nevar būt īpašumā 6 mēnešus. Ja? Ja ir vairāk kā 6 mēnešus, tad jā, viņš skaitā šeit statusā, bet ja ir mazāk, tad nevar. Ja šis nosacījums bija ņem ārā, jo tas bija MK noteikumus, ka varbūt viens nekustamais īpašums, jā, neminot to termiņu.
Tā, paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem. Kārtība kādā Ventspils novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmu saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus apstiprināšanu. Tātad sociālā dienesta vadītāja ziņo.
Šie noteikumi sociālā dienesta jau ir darbojas no 2012. Gada, kad tika ievesta sociālo pakalpojumu palīdzības likumā šī norma, kad tie cilvēki, kuri saņem garantētu minimālu ienākumu pabalstu, tad tiem ir jāstrādā 12 stundas nedēļā. Dienas bija izstrādājis šos noteikumus kā iekšējos un sadarbībā ar pagasta pārvaldēm mēs šos noteikumus pildījām un cilvēki gāja, darīja un astrādā tiem, kuriem, kur atbilst šiem kritērijiem. Bet tā kā bija ierosinājums arī šos noteikumus iržīt uz domu, lai būtu tā kā saistoši pašvaldībā visiem, visām iestādēm, kas pašvaldībā skaitās, tad līdz ar to ir šie noteikumi tiek virzīti tā kā uz domu. Es būtībā tur arī nekas daudz nemainās, tie kritēriji visi ņemt pamatā no likumdošanām, kāds ir, bija vienkārši darbinieks, tālāk kā jūs lasiet noteikumos, tur ir darbinieks uztaisīs nosūtījumu, izvērtēs to cilvēku, kuri var, un tas sadarbība pagasta pārvaldes vadītāji, viņi tā kā nodarbinās to cilvēku, nu, pagasta labā, uz kopšanas darbus, palikdarbus, nu, kurš neaizvieto darbu, darbinieku, citu darbinieku.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Man varbūt vienīgais ieteikums ir, kad nākušai pagasta pārvaldnieks sapulce, tomēr pārvaldnieks noinformēt, ka mēs viņus esam tā kā, nu, apstiprinājuši, ka saistošos noteikumus, lai nav tā kā, jo, nu, tomēr laikam visos pagastos nenotiek līdzvērtīgi, teiksim, šis darbs ar šiem algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējiem.
Jā, uz doto brīdā statistika jau arī mums ir tāda, ka mums GMI pabalsts no 12. Gada šim laikam ir samazinājies, un lielākā daļa ir tagad GMI saņēma ir tie cilvēki, tie vieninieki, jāsaka, godīgi tie vīrieši, kuriem ir atkarības arī savu veidu, un līdz ar to arī tāda cilvēki mums vairāk ir, nu, pagastos ir vieninieki. Ģimenes ir ļoti maz, kur saņem GMI pabalsts.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu par palīdzību audžu ģimenei apstiprināšanu. Ziņo sociālā dienesta vadītāja lūdzumu.
Jā, šī ir tie, kas skaitās netestētie pabalsts, kas pašvaldībā ir jāizpild pēc MK noteikumiem arī, un šeit ir audžu ģimenes, tur ir Ja bāriņties ir pieņēmus lēmumu, izņēmus bērnu no ģimenes, tad pirmām kārtām meklējām auži ģimenes vai aizbildiņu ģimenes, kurš šo bērnus tā kā ievieto, lai būtu ģimeniskā vide. Un līdz ar to pašvaldība ir pienākums maksāt par pabalstu bērnu uzturam un arī pabalstu apģērbu mīkstu inventāru iegādēju. Tā kā pirms tas noteikuma tapu bija jau atkal MK noteikuma grozījuma, kuri 19. Janvārī stājās bija saimā pieņemti un ar 1. Janvāru viņi stāja spēkā, līdz ar to arī mainījās šīs finansējums arī, nu, tā kā bija pirmreizē izstrādāt. Šeit finansējums paredz to, ka bērnu uzturām ir mēnesi nedrīkst būt mazāks par divkāršu ministru kabinetu noteikto minimālu uzturu līdzekļu apmēru. Tad plānojot budžetu un visu mēs likām iekšā, bet tad, ka valsts ir soli atmaksā 50%, bet iznāca tā, ka viņi atmaksā 50% no viena uzturu līdzekļu apmēru. Tas būtu par vienu bērnu 0-6 gadiem ir 115, vai man tas cipars nepierakstīts, 115 bija, 115 dalīts ar 2, jā. Tas zināk, ka mēs saņēmām tas mēģi dotācijas, kā jau minēs, lēmumu projektu, es to līdz višķiņ tā sapotrojos. Lēmumu projektā ir minēts, kad mēs kopīgā naudas summa, es ļoti atvienu, tas projekts, ko kur ir pazūst, kuris es ielikus. Cipriņš, varbūt jums tur priekšē lēmumu projektu, bet ir cipriņi. Jā, neko atradu. 245 no 07 gadiem, 288 no 7 līdz 18 gadiem ir jāmaksā tā kā ikmēneši pabalsts bērnu uzturam. Un tad kopā būtu izlietojums būtu 49 260, un mēdotācijas mēs saņemtu gadā 21 930. Tad ir pašvaldības šī līdzfinansējums būtu gadā 31 604, jo šeit nu, tā tas ir sanāktas cipariem, bet šīs cipars varbūt arī mainīgs un atkarība tas, no cik bērni būs ievietot audžu ģimenei, tā ka mums tā gadā varbūt kāds viens, divs bērns tomēr tiek ievietots auši ģimenē, tos tad summas ir rēķināts arī ir uz vairākiem bērniem, bet nu šīs lietas nav prognozējams, kā mums sanāk ģimenēs. Mhm. Atiem cipariem man ir bieži.
Bet, nu, vārds drusiņi Guntim, mačtamam sociskomitejas vadītājiem, ja?
Mēs šo jautājumu izskatījām arī komitejā, un otrās daļas, ceturtā punkta, tur ir pirmais, otrais apakšpunkts, kur ir šie te pabalsta apmēri. Mēs izmainījām uz 215 eiro pirmajā apakšpunktā un 258 eiro otrajā apakšpunktā. Un tā tas ir ierakstīts arī tagad lēmuma projektā. Iepriekš nosaukties skaiti ir bitajā iepriekšējā projektā.
Bet iznāk, ka mēs tikai samazinām, ja, šo apmēru, ja, uzturu apmēru.
Jā, mēs samazinām.
Mēs uzliekam tā, kāda, kā kāds ir valstī MK noteikumos noteiktais minimālais apmērs, kas tāpat ir vairāk nekā bija līdz šim.
Šim, jā. Līdz šim, līdz 2017. gadā mums bija 160 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem vēl? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu par pabalstiem pilngadību sasniegušiem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem apstiprināšanu. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Lūdzu.
Jā, šeit vienkārši viņa uztaisīt kā atsevišķu noteikumu. Iepriekš viņa bija iekšā saistošies noteikums par sociālo palīdzības sniegšanu pašvaldībām. Un tad tur būtiski nekas nemainās, vienīgi sociālās komitejas pārstāvu lēma par cipariem. Labi, tu Guns, precizēsi man pat noteikti šīs lietas, jā, kad par vienreizēju pabalstu atdzīves priekšmetu mīkstu inventāru iegādēja 9. punkts, kas ir bija apmērs 250 eiro un komiteja ieteica palielināt uz 500 eiro. Tas tāds vienīgas grozījums šajos noteikums pēc komitejas ir, bet tā viņa atbilst ar iepriekšējiem, kas mums jau ir darbojās ar šim brīdim.
500,
jā? Jā, un līdz ar to budžetā man plānos bija šīs summas un tagad tā kā uz vairāk. Pārējais, jā. Kas būtu jūs visas MK noteikums, tie pabalsta apmēri, kas ir jānosāk pašvaldībām, kas jāizmaksa, tie arī ir iekļauti, jā. Tie tik mēneši un...
Labi, paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes noteikumu projektu izglītojumu un nodarbinātās pašsākumu 2018. gadā vasaras brīvlaika organizācijas kārtība Ventspils novada apstiprināšana. Ziņo sociālā dienesta vadītāja, Lūdzu.
Jā. Šeit arī noteikumi pagājušo gadu, arī šie noteikumi bija, bet uz pagājušo gadu nebija pieteikušies neviens skolēns. Bija pieteikuši, bet nebija atbilstoši kritērijiem, tāpat arī līdz ar to nevarējām nodrošināt. Bija arī darbdevēji pieteikušies, bet tā kā noteikumi bija trosīgām maznodrošinātām personām, līdz ar to tas... Netika nodrošināt šīs lietas, mums pagājušajā gadā budžetā nebija izgājusi nauda, nebija tā kā izlietota. Šogad budžetā kļāva atkal naudiņu šim pasākumam 7000 eiro un līdz ar to arī savlaicīgi arī šo saistošos virzāmu, lai iesniegtu šo saistošos gan skolās, gan pārvaldēs, kur varētu uzrunāt arī bērnus un tāpat tās arī par uzņēmēju uzrunāšanu, kas ir arī pašvaldības uzņēmēju darbības konsultanti, varētu saulēcīgi uzrunāt šos darba devējus, lai varētu būt pieteikt ar šim pasākumam un varētu tā kā izmantot šo iespēju un bērnu arī strādāt. Jo aktivitātes mums ir dažādi, jo arī pašvaldībai šāds pasākums ir pagas pārvaldies, kur arī, tā kā mums pagājušajā gadā bija gadījums, ka bija pieteikušies pie mums bērni, un līdz ar to mēs lūdzam pagas pārvaldē paņemt šos bērnīs un tad arī nodarbināt viņus pagas pārvaldies, jo aktīvāk, man liekas, tad bērni iet tā kā pagas pārvaldies darbojās un pagas pārvaldot viņiem tagad šos palīgu darbus padarīt.
Labi, paldies! tad mūsu mērķgrupa paliek trūcīgā maznodrošinātē, jā, šajā.
Jā, sociāla dienas kompetences.
Vai ir jautājumi deputātiem vēl? Labi. Paldies, tad es aicinu balsot, kurš par sagatavotiem noteikumiem. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums. Par Kurzemes plānošanas reģionā deinstitucionalizācijas plānu saskaņošanu projektā Kurzeme visiem ietveros, ziņo sociālā dienas vadītāja lūdzam.
Kurzemes plānošanas reģions atsūtīja janvārī mums vēstulī, ka nepieciešama šo par DEI plānu saskaņošanu Kurzem visiem projektu ietveros, un kur viņi arī mēs šai plānā piedalāmies ar veidojām astoņas grupu dzīvokļus Ugālēs, sestām Rūpnīcas iela 6, sestām, jā, bija, un līdz ar to mums ir iekļaut plānā, ir šī naudas summa, un kuru mums ir tā kā ir jāapstiprina un jāvieno, jāparak šī vienošanās. Uz doto brīdi, Kurzem projekts plāns darbojas, mēs šo sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri pieprasā sniedzam, pagājuši gadi tik izmantoti kā sociālie pakalpojumi ar telpas brīžu pakalpojumu, kur viens vecāks vieda bērns uz socirehabilitācijas centru attelpas brīdis, kas ir, kur vecāki atstāja bērnu uz nedēļu. Un vairāk viņi var to izmantot šo pasākumu 30 dienas gadā. Un tā vecāki tā kā arī šogad ir iesniegums, jā, kad arī izmanto vecāki. Vēl šogad ir nākuši klāt iesniegumu par to, ka Kurzemes plānā arī viņi apmaksā speciālistu pakalpojumus. Un līdz ar to arī mēs tagad vērtējam darām un ir vajadzīga cena aptāvis. Un arī šie speciālisti meklējumi, lai vecāki var apmeklēt šo speciālistu un arī rehabilitāciju iziet bērniem, kuri ar kustību traucējumiem. Un funkcionāli traucējumi, kas ir bērni viņu tādiem. Tā kā mēs kā dienas vairāk uz pakalpojumiem, tālāk, kas būs saistīts ar visām lietām, tur attīstības nodaļa arī ir pieslēgusies un arī šīs lietas darbojās. Kaut vai DEI plāns ir tāds arī savu veida. Daudz lietas arī ir lietas, kas nav atrunātas, un daudz lietas mēs konsultējam, zvanām Kurzemes reģionu, viņi konsultēsim ministriju, un tad arī šo plānu es viņiem tiku arī nosūtījusi un iesniegusi, lai kā ir labāk un pareizāk darīt, un izvēl to man sniegušu arī ir šādas atbildes un apstiprinājuši, ka tā varētu būt.
Labi, paldies. Vai jautājumi deputātiem? Nu, varbūt, ka tad drusiņ jāpiebilst pie visa tā, ka mēs sākumā uz DEI plānu virzījām tā kā šos trīs grupu dzīvokļus tā kā stiklu bērnamā mēs gribējām, bet faktiski, tā kā mūsu bērnamā ir no novada tikai viens bērns, tad nu, mēs nevarēsim sasniegt tos plānotos rādītājus, un līdz ar to arī to ideju faktiski plānā neatbalstīja un neiestrādāja, un ir tikai atbalstīt šīs ten astoņu dzīvokļu remonts, teiksim, varētu tā teikt, izveidošana pilngadīgam personam ar garīga rakstura traucējumiem, kuri, nu, kuriem nav nepieciešama šī ten sociālā uzraudzība, kā pareizi tur to aprūpi, jā?
Grupa dzīvokļu, jā, ka cilvēks dzīvos pastāvīgi, varēs pastāvīgi pieņemt lēmumus un darboties pastāvīgi, kā ir kurš cilvēks dzīvo, un līdz ar to, tāpēc tas DEI process vispārīgi valsts ir iesācies, lai tie cilvēki, kas dzīvo aprūpas centros, ka viņiem ir, ka viņi paši var pastāvīgi par sevi lēmt, kad viņi ēdis, kad viņi dzers un kad viņi ies gulēt, jā. Tāpēc arī šie procesi ir, ka cilvēks, lai viņi spētu patsāvīgi dzīvot sabiedrībā.
Nu jā, un tas svarīgākais te ir tas, ka mums ir tie astoņi cilvēki, bet mums ir vairāk, jā, vai ne, bet, ka mēs tos rādītājus sasniegsim, teiksim, vai ne, tas jau ir galvenais.
Jā, mums ir iesniegt iesniegumu no bērniem, kuriem mums ir atbalsts plāni izstrādāt, arī tur speciāli strādā eksperti, kas atbalsts plāns izstrādāja. Bērni mums ir 12 un pieaugušas personas ir iesnieguši 10 cilvēku, šo, kuri ir izvērtēti un kuriem ir nepieciešami šie pakalpojumi, sociālajie pakalpojumi, ne tikai grupu dzīvokļi, tur ir dienas centri, ir radošās darbnīcas, tur ir rehabilitācijas pasākumi kā fizioterapeiti, ergoterapeiti un arī vēl dažās šīs lietas, jā.
Tā, labi, paldies. Vai jautājumi deputātiem vēl? Nu, ja nav, tad es aicinu apstiprināt DEI plānu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtību apstiprināšana ziņo sociāldienas vadītājiem.
Jā, tā kā jūs esat izlasījuši šos noteikumus lēmumu projektu, tad arī pēc būtības, ja šeit nekas nemainās ar iepriekšējo, šeit vienkārši ir papildus, ir lietas, kas nāk, arī mēs nodrošinām ne tikai trūcīgām ģimenēm šo dzīvokļu pabalstu, veselības pabalstu un arī bērnu ēdināšanu, kas ir noteikti, bet arī maznodrošinātām personām ir nācis klāt. Tā kā šīs personas pēc manām domām īpaši nemainīsies statistiski arī finansiāli, nebūs tas ir papildus sloks pašvaldības budžetā, jo mēs jau arī kā pašvaldība esam atbalstījušos maznodrošinātās personas, kā pensionārus, viņiem bija gan veselības pabalsts, gan arī dzīvokļu pabalsts. Tāpat tās arī ir brīvpusdienas un skolas piedurumu iegāde. Mēs esam snieguši atbalsts ir pašvaldības saistošos noteikumus, kā daudz bērnu ģimenēm ir saņēmušas cilvēki. Tā kā tā statistika pagaidām es nevaru precīzi pateikt, jo mums nav maznodrošinātās ģimenes daudz, kas ir bijuši tikai 40 pagājušā gada ir. Bijuši, kas ir iesniegušos, lai izvērtē status, tā kā tas nebūs budžetam liels sloks.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavot to lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nolikums projektu konkursam solis 2000 apstiprināšana ziņos attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderta. Lūdzu.
Labdien. Nu jau tradicionālais pašvaldības konkurss solis 2018, kura mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību novada pašvaldības teritorijā. Nepieciešams apstiprināt nolikumu, lai varētu tātad publicēt un izsludināt konkursu. Maksimāla atbalstāmā summa vienam projektam iesniedzējam ir 1000 eiro. Budžetā līdzekļi ir apstiprināti, tā kā aicinu balsot. Arī komitejas sēdē ir nolikums izskatīts. Patiesībā nekādas lielas izmaiņas no pagājušā gada nav. Pamat prasības, pamat noteikuma nolikumā palikuši tieši tāds pašs kā iepriekšējā gadā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad kurš par sagatavot to nolikumu, paldies, pret atturas nav. Un nākošais arī ir par nolikumu projektam konkursam mēs savā novadā 2018 apstiprināšana. Arī ziņo attīstības nodaļas vadītājiem.
Jā, arī projektu konkursu mēs savā novadā 2018 arī tradicionālais pašvaldības konkurss budžetā līdzekļi ir apstiprināti. Šā konkursa mērķis ir vērsts vairāk uz kultūru vidas veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību. Un pretendenti savukārt ir biedrības, sabiedriskās organizācijas, arī pašvaldības struktūra vienības. Šajā konkursā maksimālā tātad vienam pretendenta atbalstāmā summa ir 500 eiro. Nolikums arī ir izskatīts 8. februāra Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē. Tā kā aicinu balsot.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Jā, deputāte, vārds deputātei Dacei Vašukai, lūdzu.
Man jautājums par šo nolikumu, arī varbūt nedaudz kā attiecas uz citiem konkursu nolikumiem. Kas tieši ir tie punkti, kas neļauj mums vēl šajā laikmetā iesniegt tikai elektroniski pieteikumus? Kāpēc visur ir tas papīra formāts?
Bet var iesniegt arī elektroniski. Ir jau piemēri bijuši, bet ir ne jau vēl. Ne jau 100% visi iesniedz, un ir tie apstākļi tādi, ka var iesniegt elektroniski ar e-parakstu. Tāpēc ir gan tā var iesniegt.
Tiek prasīts nolikumos visur ir jāiesniedz gan tieši personīgi drukāts, un arī elektronisks nav iespējami iesniegt tikai elektroniski.
Nu arī lielajos valsti izsludinātojos konkursos ir tieši tāpat var iesniegt.
Nav. Ir iespēja iesniegt tikai elektroniski.
Nē, ir lielie projekti konkursi, kur mēs varam iesniegt gan rakstiski, gan arī ar e-parakstu. Tieši tāpat arī mūsu konkursā.
Mums jau nevar tikai ar e-parakstu. Visos nolikumos ir prasīts arī tas rakstiskais dokuments.
Jā, bet tāpēc, ka ir cilvēki pretendenti, kas tauta, vienkāršā tauta, kas grib iesniegt rakstiskā formā, papīra formātā.
Respektīvi, tad ir tā, ka var iesniegt tikai elektroniski un...
Un,
ja grib, tad
arī papīra formātā, aploksnīte.
Tas būtu okay, bet vai tad nesanāk, kad ir prasīts gan?
Nē.
Nē?
Nē, ir vainu. Un arī norādīt e-pasta adresīt, kur to iesniegt.
Neprasīt gan drukātā formā, gan elektroniski.
Atsūtīt uz e-pasta adresi. Tad es atvainos. Tad mums ir e-pasta adrese speciāli izveidotiem projektu konkursiem. Jo pēc tam mums vieglāk tos visi ņemt ārā, kopēt, skenēt, lai deputātiem nosūtītu. Tas papildus līdzekļu laika tēriņš. Tāpēc arī nosūtīt uz e-pasta adresi tie, kas iesniedz papīra formātā. 14.1 punktā labojums, ja? Labi, paldies.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par CVNK servisu pamatkapitāla palielināšanu. Tātad, varbūt bišķi uzmanību. Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz diviem citiem, lai mēs varētu realizēt divus citus mūsu lēmuma projekts. Tātad pirmais ir par saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu 2018, kur mums budžetā bija paredzēti BNK servises pamatkapitāls palielināšana šajā gadā 110.372 eiro. Un otrs mums bija lēmums 2016. Gadā, kur mēs bijām paredzējuši finanšu korekcijai par projektu ūdens saimniecības attīstību 14 Kurzemes reģiona pašvaldības Ugālē, tātad līdzekļu šai finanšu korekcijai, kur mēs divus gadus jau esam šo maksājumu veikuši, un šis ir pēdējais maksājums. Tātad šai finanšu korekcijai paredzēti 22.178,38 eiro. Un 88.192 ir paredzēts CVNK VNK servisu darbības paplašināšanai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada, lai varētu, teiksim, kapitāla daļa turētais balsot šajā nu, dalībnieku sapulcē, tad ir nepieciešams arī pakārtots lēmums esošajiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, jā, nav, tad es, jā, lūdzu, vārds gaidīju bažiem deputātiem.
Runājot par tiem 22,000, to mēs saprotam, mēs esam izrunājuši, mēs zinām, kur viņi paliek, bet man ir jautājums, vai nevajadzētu tomēr sīkāk saprast, kur paliek tie 88,000, nu, darbības paplašināšanai. Un jo, cik es zinu, noskaidroju arī finanšu komitejā šis jautājums nav skatīts par to naudas izlietojumu.
Tātad ir mēs skatījuši šo jautājumu, un pie tam mēs arī visi deputāti kopējā sanāksmē šo jautājumu skatījām, kur bija šīs tabulas, kur šie 88,192 eiro bija. Tātad faktiski tas ir šajā brīdī vienu gadu darbības nodrošināšanai, tātad šai, nu varētu teikt, nelielai administrācijai, VNK servisam, lai viņi varētu realizēt nu, to, ko mēs esam arī paši uzlikuši, jo faktiski nevar jau mēs realizēt kaut ko no Ugāles un Puzes, tagad arī iedzīvotāju maksājumiem par pakalpojumiem, mēs nevaram realizēt tālāk tās lietas, kas neatiecās ne uz Ugāls un Puzes pagasta pakalpojumu nu, saņēmējiem un maksātājiem. Tā kā tas ir izrunāts un tas ir budžetā apstiprināts, un es domāju, ka nu, šajā brīdī man vairāk arī nav ko paskaidrot. Tā, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Tātad, kurš pret? Pret deputāti Gaidis Božai, Andis Zariņš, Aivars Čaklis un Andris Vārpiņš. Paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par SIA VNK servisu prokūras atcelšanu. Tātad šis lēmuma projekts sagatavots, faktiski viņi vajadzēja droši vien jau daudz ātrāk, jo sākumā, kad mums nebija vēl SIA Ugāles namos apstiprināts valdes priekšsēdētājs, mums nu, bija piešķirta prokūra Ivam Igoram Pēcim, jā, lai nodrošinātu pašvaldības SIA darbu. bet 2015. gada 29. jūnija tika noslēgts pilnvarojuma līgums ar apstiprināto valdes priekšsēdētāju Juri Bērziņu par valdes priekšsēdētāju pienākumu veikšanu, un līdz ar to arī šī prokūra nav vairāk vajadzīga, un viņa arī nav nekad, var teikt, izmantot pēc tam. Tā kā ir aicinājums vienkārši šo prokūru atsaukt. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastru numuru 9866017037 Dārgales pagastā platības precizēšana, ziņo nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Labdien visiem! Tātad šis lēmuma projekts ir par to, ka pašvaldībā saņēma certificēta mērnieka Edgara Ūdra iesniegums ar pievienotiem zemes robežu plāniem par zemes vienību Dārgales pagastē, kuras kadastra apzīmējums lēmuma projektā minēts. Un tā ir zemes vienība lauksainiecības zeme neapbūvēta, atrodas Dārgales pagasta Padskulē, un viņa 90. Gada sākumā bija atdota atzīts īpašuma tiesības personai, kur minēta lēmuma projektā. Zemes vienība instrumentāli nebija mērīta, un viņas platība valsts zemes dienesta kadastra reģistrā skaitījās 3 hektāri. Veicot instrumentālu uzmērīšanu, konstatēts, ka zemes vienības platība ir 3,8 hektāri, un šis skaitlis pārsniedz pieļaujamo platību neatbilstību un ir reģistrējams tikai pēc tam, ka to ir saskaņojis pašvaldības dome, un par to ir lēmuma projekts, tātad precizēt šo uzmērīto zemes vienības platību 3,8 hektāri. Jautājums skatīts nekustamo īpašumu komitejā, atbalstīts un virzīts tālāk uz domi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī ir par platības precizēšanu tikai Piltenes pagastā kadastram 9833007071, ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Šis gadījums mazliet cita rakstura ir. Šeit informācija ir tikusi iesniegta no valsts zemes dienesta. Lēmuma projektā minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Uz tās atrodas pašvaldības inženieru būve, tā ir parka iela. Un valsts zemes dienests, kārtojot kadastra karti ar saviem tātad grafiskiem paņēmieniem, ir precizējušies nemērītās zemes vienības platību un ir no 0,2827 hektāra. Viņi noteicis uz 0,3103 hektāri un lūgums precizēt šādu zemes vienības platību.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Viņš nav uzmērīts.
Saprot, ka viņš arī nav uzmērīts.
Viņa nav uzmērīta un visdrīzāk bez speciālas nepieciešamības pašvaldība savus ceļus nemērīs, izņemot gadījumu, ja viņi tiek atsevināti vai kaut kāds cits vēl varētu būt speciāls gadījums, jo pašvaldībai šāda iela ir vairāk simti, jā. Respektīvi, šī izdevuma būtu ļoti lieli, tāpēc varbūt šādas zemes vienības arī zemes dienests speciāli precizē.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem vēl? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes 2015. Gada 30. aprīļa lēmumu par zemes patstāvīgo lietošanas tiesības izbeigšanu un zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai atcelšanu daļā par nekustamā īpašuma ciemiņi Ugāles pagastā zemes vienības piekritības noteikšanu Ventspils novada pašvaldībai. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Šis ir gadījums, kas vēl saistās ar zemes reformas procesiem, un īsā būtība ir tāda, ka šī zemes vienība šobrīd kadastrā skaitās kā pašvaldībai piekritīgā zeme, un persona, kura bija tātad pašvaldībā ar, tagad griezusies ar iesniegumu minēt lēmuma projektā, bija reģistrēts kā šīs zemes vienības lietotājs, ar viņu noslēgt zemes nomas līgums. Uz zemes vienības atrodas personai piederoša māja, un izrādās, ka ir bijuši dokumenti, kas apliecina, ka šī zemes vienība savā laikā 31. Latvijas pastāvēšanas laikā 37. Gadā ir tikusi iegādāta viņa vecstēvam. bet mums nezinām iemeslu dēļ visi attiecīgie dokumenti vai nu nav tikuši iesniegti vai nu zemes komisijas pašvaldības pagasts zemes komisijā vai arī iesniegti, bet nav attiecīgi izskatīti un ir nogulušies kaut kur zemes dienesta arhīvā. Un tagad persona šo jautājumu tika aktualizējusi un zemes dienestas pašvaldībai sniedza informāciju, ka ja pašvaldība atcelt statusu par piekritību pašvaldībai šai zemes vienībai, tad zemes dienestas varētu atzīt īpašumu tiesības šim cilvēkam. Un tātad arī pašvaldībai ir iesniegti dokumenti, kuri zemes dienestas rīcībā šo dokumentu kopijas, tur ir gan šīs 37. Gada izziņa no valsts vēstures arhīva, par 37. Gada pirkumu, jā, kā arī mantojuma apliecinošie dokumenti, un tātad lēma projekts par to, ka atcelt šo 2015. Gada 30. Aprīļa domes lēmumu par lietošanas tiesību izbēgšanu šai personai, kā arī lēmumu par šīs zemes vienības piekritību pašvaldībai. Un tad zemes dienests šo zemes vienību ieskaitītu rezervu zemes fondā un tālāk pieņemtu attiecīgos lēmumus, kas ļautu atzīt personai īpašumu tiesības.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas avoti Puzes pagastā pārvaldīšanas nodošanu biedrībai Avotu nams 24.
Dzīvojamā māja avoti Puzes pagastā Blāzmas ciemā ir 24 dzīvokļu māja. Precīzi sakot, tajā ir 23 dzīvokļi un viena nedzīvojamā telpu grupa, kas ir ģimenes ārsta prakse. Šī nedzīvojamā telpu grupa ir pašvaldības valdījumā, un pašvaldībai ir arī viens dzīvoklis pārējie 22 dzīvokļi privāta persona īpašumā un valdījumā. Dzīvojamā māja tika pārvaldīta no Puzes pagasta pārvaldes, un ar nekustamā īpašuma komitejas lēmumu bija nodota pārvaldīšanai CIVNK servis. Tagad dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir sanākuši uz kopsapulci un nolēmuši paši veidot biedrību, nodibinājuši tādu biedrību Avotu nams 24 un pieņēmuši lēmumu pārvaldīt paši savu māju. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka nodot pārvaldīšanā šo dzīvojamo māju šai biedrībai, atcelt iepriekšējo, tātad tas bija komitejas, nekustamā īpašuma komitejas lēmums par pārvaldīšanas nodošanu CIVNK servis un attiecīgā uzdevuma, kuri deleģēti gan finanšu nodaļai par uzkrājumu debitoru parādu nodošanu attiecīgos datumos, gan arī pagastu pārvaldei ar visu dokumentācijas nodošanu.
Labi, paldies. Jā, vārds deputātam Andrim Jāslēnim, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, es skatījos šo lēmumu projektu. Mums nevajag tie lēmumu projektai, mums vispārīgs lēmums, kas pārstāv mūsu intereses par tiem mūsu dzīvokļiem tajā saimniecībā. Mums ir vispārīgs lēmums, ka pārvaldnieks pastāv, jo skatījos tajā sapulcē, pārvaldnieks bija piedalījis. Bet, teiksim, uz priekšu, mums vai šajā lēmumā, vai mums ir kaut kāds vispārīgs lēmums, vajadzētu būt, kas kamēr nav atsavināt, kas ir tiesīgs pārstāvēt mūsu intereses, jebkuros jautājumos, ko lem šī jaunā sabiedrība.
Tātad par pašvaldības dzīvokļiem, dzīvokļu īpašnieku kopības sanāksmēs, pašvaldība pārstāvi, pagastu pārvalde un konkrēta pārvaldnieka personā. Ir tas ierakstīts pagastu pārvaldes un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumos. Viņiem tas ir deleģēts ar nolikumiem, kur ir domas apstiprināti.
Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Tālāk nākšais darba kārtības jautājums par īres maksas izmaiņām pašvaldības dzīvojamās mājās Stārgales pagastā ziņo Gatis Landmanis.
Stārgales pagasta pārvalde iesniedz pašvaldībā tad iesniegumu un pievienotus vairāk dzīvojamu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolus un daļā no šīm kopsapulcēm tika pieņemti lēmumi palielināt apsaimniekošanas maksu. Un tās konkrēti ir dzīvojamās mājas, tātad Apiņi, kur noteikts, ka apsaimniekošanas maksa būtu 35 centi pa kvadrātmetru, Celtnieki 1, attiecīgi 33 centi pa kvadrātmetru, Celtnieki 2 un Dziesmas 30 centi pa kvadrātmetru un dzīvojamā māja Skaistkalni 40 centi par kvadrātmetru. no tā izriet tas, ka pašvaldības dzīvokļu īrnieki arī ir tātad maksāt pienākums maksāt šādu apsaimniekošanas maksu, bet viņiem šis stājās spēkā pēc tam, ka to ir apstiprinājusi pašvaldības dome atbilstoši tātad likumam par dzīvojamo telpu īri. Un attiecīgi ir šis 6 mēnešu tātad brīdinājuma periods, un šajā dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības sanāksmēs arī nolemts, ka šo jauno apsaimniekošanas maksu sāk maksāt visa māja reizē. Tas ir pēc šiem 6 mēnešiem, un tas būtu tātad no 2018. Gada 1. Oktobra. Lēmums izskatīts nekustam īpašuma komitejā, atbalstīts un virzīts domē.
Paldies. Deputātiem būtu jautājumi. Vārds deputātam Andrim Jālsēnim.
Man par šito arī jautājums. Tur ir ekskluzīvi domas pienākums apstiprināt šos tarifus, ja doma var deleģēt kādam uz leju. Jo es, man liekas, Rīgas domē neesmu redzējis, ka viņi, teiksim, apstiprina šādas tur darības. Vai mēs varam deleģēt kādai mūsu izpildu citai institūcijai, ja obligāti tas ir tikai domas kompetence. Tas jāizpēt, ja vien nevarēs uzreiz.
Tātad dzīvo telpu īres maksu nosaka pašvaldības dome par pašvaldības telpām, jā. Par cik apsaimniekošanas maksa ir īres maksa sastāvdaļa, jā. Tad tā būtu domas kompetence. Iespējams, ka šis ir nu, tās augtais gramatiskais norma tulkojums, jā. Varbūt ir jāpaskatās kopīgi juridisko nodaļu, vai nav iespējams kādā domas lēmumā deleģēt kādai institūcijai viņu apstiprināt, teiksim. Jā, līdzīgi kā bija ar zemes nomas maksām un tam līdzīgiem gadījumiem.
Jā, nu tas man būtu jautājums paskatīties, jo vai mums, teiksim, nu, ja ir iespēja deleģēt, tad ir kompetenti mūsu institūcija, viņi ir izskat un vienkārši samazināt pašu domas vajadzības. Tas jau nenozīmē, ja ir problēmas, kad viņi nevar uzlikt uz domu to jautājumu.
Jā, nu, iespējams, ka varētu būt finanšu komiteja vai nekustamā īpašuma komiteja varbūt.
Okay, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākušies darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma celtnieki divi, Tārgales pagastā atsavināšana, ziņo Gatis Landmanis.
Celtnieki divi lēmuma projektā norādītā dzīvokļa īrnieks ir iesniedzis pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumu. Un līdzīgi kā jau iepriekšējos domas lēmumos, arī šoreiz pašvaldība tātad ir viņu inventarizējusi, ierakstījusi zemgrāmatā un pasūtīts ir novērtējums. Certificēts vērtētājs no SIA Interbaltija, apsekojot dzīvokli, konstatējis, ka viņš ir apmierinošā un labā stāvoklī un noteicis šī dzīvokļa īpašo cenu 2900 eiro apmērā. Šī cena dzīvokļa īrniekam ir iespējams samaksāt vai no vienā maksājumā, vai atliktā maksājumā uz termiņu līdz 5 gadiem. Un par to arī lēma projekts atsevināt šo dzīvokļa īpašumu, 3 step dzīvokli par nosīto cenu 2900 eiro.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Skaiskā un Tārgales pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Arī dzīvokļu atsevināšanas gadījums. Tas ir tātad vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā mājā Skaistkalni. Un vērtētājs novērtējis dzīvokļu stāvokli kā apmierinošu un nosacīto cenu ar 1500 eiro. Lūgums apstiprināt dzīvokļu atsevināšanu par šādu nosacīto cenu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Zūras 3, Vārus pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Dzīvoklis dzīvojamā mājā Zūras 3 ir divistap dzīvoklis, un persona, kura noslēgus īslīguma lūdzot pašvaldībai atsevināt šo, norādījusi, ka ieguldījumi nav veikti tajā. Apsekojot dzīvokli konstatēts, ka tā stāvoklis ir neapmierinošs. Pamatkonstrukcijas un sanitārie mezgli un tam līdzīgas tātad dzīvoļu sastāvdaļas ir sliktā un neapmierinošā stāvoklī. Vērtētājs novērtējis dzīvokli ar summu 500 eiro. Lēmuma projekts par atsevināšanu īrniekam par šo nosacīto cenu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā līduma 53 Stārgales pagastā. Ciņo būvaldes vadītāja Digna Gerule. Lūdzu.
2016. gada 30. martā inspektors veicot planveida apsekošanu konstatēja, ka nekustamā īpašumā, kas jums minēts lēmuma projektā, Stārgales pagastā, ir veikta patvaļīga dārza mājas pārbūva, nojaukta veranda daļai jumta konstrukcija un tā vietā uzbūvēt piebūvu, kur arī otrā stāvā samontēt jumta izbūvu, būvdarbu veikt patvaļīgi bez dokumentācijas. Par cik ir pagājušā gada decembrī ir nekustamā īpašuma īpašniece ir atnesusi uzmērījuma rasējumus un par cik tas ir veikts ar noilgumu, netiek piemērot nekādas naudas sodi, un būvvalde iesaka pašvaldībai pieņemt lēmumu, lai varētu turpināt būvniecības un nodot tēku eksploatācijā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem?
Komitejā viss ir izskatīts, jā.
Paldies. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā. Kops pagastā ziņo būvvaldes vadītāja. Lūdzu.
2017. gada 8. decembrī būvvaldei tika iesniegt būvprojekts, kuru apsekojot aizbrauc inspektors un secināja, ka tur ir veikta nelegālā būvniecība, kas ir atspoguļots 13. decembra atzinumā. Īpašnieks paskaidrojas, ka nav zinājis par likumdošanu un pārkāpumiem, bet ēkas pārbūve ir veikta diezgan sen, tātad arī ir iestājies noilgums. Būvvalde secināja, ka nekādi īpašie pārkāpumi nav, ka var turpināt ēkas legalizācijas procedūru un nobeigt būvniecības darbus un nodot eksploatācijā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā Ugāles pagastā. Ziņo būvvaldes vadītāja lūdzumu.
17. gada 26. aprīlī inspektors veicot planveida apsekošanu Ugāles pagastā atrada arī nekustamajā īpašumā, ka veikta patvaļīga būvniecība ir uzstādīts vairākas koka būves. 17. gada decembrī ir atnests uzmērījuma rasējumi. Arī šis īpašums ir veikts diezgan pasen būvniecības darbu, tad arī ir iestājies noilgums. Tas nodarījums nav tik liels, lai viņi nevarētu legalizēt. Būvvalde iesaka ļaut arī šim nekustamajam īpašumam īpašniekam ļaut turpināt būvdarbus un nodot būvus eksploatācijā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma Rozes Buzes pagastā atsevināšanu. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Minētie trīs pēdējie lēmuma projekti tad ir par vienu dzīvojumu mājā. Tas ir Buzes pagasta stiklos esošās mājas Rozes dzīvokļa atsevināšanu. Un ierosinājumi ir saņemti salīdzinoši varbūt agrāk. Tas bija 2016. gada beigās. Tomēr šī procesa gaitā tika konstatēts, ka ir Valsts zemes dienestā sajaukti kadastra dati un respektīvi apmainīti vietām dzīvokļu numura tā grupām. Un sanāca, ka tie, dzīvokļi, tie cilvēki personas, kas īrēja dzīvokli labā kāpņu telpas pusē, faktiski dokumentos viņa bija kreisās puses un tam līdzīgi. Viss bija spoguļu skatā. Un tad, teiksim, ar zemes dienestu mēs veicām kopīgi šīs darbības, lai sakārtotu šo kadastra informācijas sistēmu, kas prasīja nu, mazliet vairāk par pusgadu. Un tagad ir vērtētājs novērtējis, un šī dzīvokļa, tas ir divi starp dzīvoklis rozes stiklos, nostītā cena ir noteikta 1100 eiro apmērā, un par to arī lēma projekts.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rozes 3 atsavināšanu Puzes pagastā ziņo Gatis Landmanis.
Analoģisks iepriekšējiem, tātad dzīvoklis Rozes 3, jā, arī divi starp dzīvoklis, šoreiz novērtās ar summu 1500 eiro lēmuma projektā par to, kā atsavināt par šo nostīto cenu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rozes 4 Puzes pagastā atsavināšanu ziņo Gatis Landmanis lūdzam.
Jā, un šis par dzīvokli Rozes 4, kurš arī ir divi starp dzīvoklis ar nedaudz mazāku platību un sliktākā tehniskā stāvoklī vērtētājs ieskatā, tādēļ arī nosītā cena ir noteikta 1000 eiro apmērā un lēma projekts par šo summu atsavināt dzīvokļu īrniekam.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas sēdi 22. februārī 2018. Gadā. Slēdzam. Paldies!